Þú ert að hlusta á þetta helst mánudaginn 7. janúar. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjámsson.
Við erum svo lítil að bara hjarðhæðunum verður svo ótrúlega greinileg og bara metta fötir og nánastbænir orðin eins og bara skólabúningur í hagaskóla. Þú ert ekki að fara að mæta sem úlingur þarna í bara einhverju gamalli hettupeysu, sko. Þú verður einhvern veginn að vera í réttu flíkinni og ekkert öðruvíseldur en þegar við vorum ung. Maður vildi vera bara í því sem að var meðteki og núna er það bara þetta.
Þarna heyrið þú í Hrafni Gunnarsinni, sköpunarstjóra og eins af eigendum auglýsingastofuna Brandenburg. Hann er þarna að tala íslenska fatamerki Metta Sport. Hrafn hefur fylst vel með uppgangi Metta Sport hér á landi síðastliðin ár.
Þetta er íslenskt fatamerki sem selur æfingaföt. Markhópurinn er börn og ungt fólk á aldrinum cirka 10-30 ára. Metta Sport hefur vaxið ævintýralega á liðnum árum. Tekjur fyrirtækisins jökust til dæmis 256% á milli áranna 2022 og 2023. Árið 2022 seldi fyrirtæki vörur fyrir tæplega 107 milljónir króna. En ári síðar námu tekjurnar 357 milljónum og hagnaðurinn var nær 100 milljónir.
Hrafn lýsir uppgangi Metta Sport með eftirfarandi hætti.
Mér finnst þetta raunin bara algjörlega magnað og bara já, eins og segi, bara ótrúlegt og maður bara gefa þeim sem standa á bakvið þetta merki, bara mikið rós að þetta maður einhvern veginn sá þetta ekki fyrir, þetta yrði svona mikið, held ég bara eins og margir sko og byrjar þarna sem svona íþróttavöru merki og meira svona ræktarföt og fekk alls konar gaggrín svona fyrstum sinn en þú veist, hún virðist einhvern veginn ekki hafa bitin eitt af því að þetta er flíkin sem þú sér í öllum líkastræktum landsins og fólk sem notar þetta tilbúið að mæla með þessu, þannig að þeir eru að gera eitthvað rétt þarna og kannski það sem er svona magnað er að þeir hafi síðan sko farið að tegja þetta út og gera þetta svona einhverju tískumerki, hvað það einhvern veginn hefur tekist vel til að þetta, það er einnig bara algjörlega magnað. Bara fyrst ég sá þetta þá það vissi ég ekki rauninu að þetta væri í Íslands, maður sá bara þarna eitthvað M eða eitthvað merki og var svona, hafði rauninu ekki hugmynd hvað þetta var og það var ekki finnum bara í gegnum bara fólk sem að þekkti að þetta, maður heyrði þetta væri í Íslands merki sko og já, það er svona smá svona eitthvað svona duluð yfir þessu sko, þú eiginlega veist voru lítið þetta en einhvern veginn þá þá virðast flestir, allavega á svona hópurinn sem verslar þetta þekkir þetta vel og treystir þessu og svo auðvitað bara springur þetta út og verður að skólabúningum allra úlinga, þannig að þetta er bara alveg magnað sko.
Heyrim í einum viðskiptavinni Metta Sport. Þetta er 12 ára stúlka í Reykjavík.
Núnum jólin fekk ég fjórar flíkur og tvö sokkabur frá Metta Sport. Núna á ég samtals 16 hluti frá Metta Sport. Og mér finnst það geggja merki því mér finnst mjög þægileg bæði frá æfingar og hverstas líf og gallarnir eru oft mjög mjúkir og það er mjög þægilegt yfir í þeim.
Hrafn segir að lykillinn að vexti Metta Sport sé líklega meðal annars sá að vörumerkið hefur hitt í mark hjá börnum og úlingum.
Það er líka svo rosalega sterkt og veist, kannski svona sérstaklega á þessum árum þar sem að þú ert svolítið svona að móta þig sko, að þú ert ekkit rosalega mikið til í að vera utan hópsins sko, utan svona normsins sko, þannig að það getur líka útskýrð af hverju þetta hefur tekist að vaxa svona rosalega hratt sko. Er að bara þú ert að hitta þarna inn í þann hóp sem er svona hvað, já, hann svona mest hefur svona mestar ágrið því að falla ekki inn sko, þannig að já, það er klárlega ástæða.
Eigendur Metta Sport eru þeir Pétur Kjernan og Samuel Patrick Ásberg O'Neill. Fyrirtæki var stofnað árið 2021. Metta Sport markaðsetur vörur sínar meðal annars með samvinnu við ýmsa fræga einstaklinga, eins og rapparan Herra Hnetusmjör, áhrifavaldin Sunnu við Einarsdóttur, plötusnúðin Dóru Júlíu, söngvarana Aron Kahn og Flóna og ýmsa einkaþjálfara. Fyrirtæki nota mikið samfélagsmiðla eins og TikTok og Instagram til að markaðsetja og kynna vörur sínar. Þá eru það gerðan einstaklingar eins og til dæmis Herra Hnetusmjör sem sjá hana. Eitt dæmi þetta er til dæmis þetta hér myndband sem birt var á samfélagsmiðlum þar sem Herra Hnetusmjör er að tala nýjan ból og nýja peysu frá Metta Sport.
Þetta er rosalegt, þetta er coming soon. Hvort mynduðu frekar vilja ból eða peysu?
En hann hefur farið svolítið svona óvenjulega leið í því að auglýsa þetta og markasetja þetta vörumerki. Nú vinnur þú í auglýsingabransanum. Hvernig myndir þú lýsa svona þessum aðferðum sem hann notar til að hérna, kynna þetta vörumerki og sko, markasetja það?
Sko, ég myndi segja svona, veist, alla fyrstum sinn og raunir kannski bara fyrst og fremst, þá myndi ég segja þetta bara áhrifavalda markasetning. Hann hérna, hann nota mikið bara, veist, þekkt fólk, þess bæði íþróttafólk, fólk sem bara aðrir treysta á og getur svona hort til og hérna nota það er svona svo til þess að mæla með vörunni og auglýsana og veist svo þetta tónlistafólk líka og sérstaklega þetta orðið sem eru í tískuvarning þá er hérna kannski svona einmitt tónlistafólk og já bara fólk sem að gera eitthvað gott og hérna ef vinsælt að það hefur svolítið vera hérna klæðast flíkunum og tala um þeirra á samfélagsmiðlum og það hérna er alveg að svínvirka og virkar náttúrulega rosalega vel fyrir svona tísku varning. Það kannski svona virkar öðruvísi fyrir aðrar kannski hefbundar vörur, bankaþjónustu eða eitthvað svoleiðis sko en hérna þarna er þetta alveg spottan og sérstaklega ón í þennan hóp sem kannski svona neyti samfélagsmiðla hvað mest sem er bara veist, ungt fólk og úlingar. Þannig að mér veist þetta raunni veist, algjörlega magnað, sko, veist, líka bara í ljósi þess að veist, það að auglýsa getur verið alveg hrikalega dýrt og mikil kostnaður og sérstaklega fyrir veist, ungt fyrirtæki sem er ekkert að vaksa að nýta sér þessa miðla svona vel og ekkert neginn ná svona þessum stað, það er bara, já, maður getur ekki annað en bara rósaðin, sko, þetta er alveg hrikalega vel gert, sko. Fyrst að farið mig til London, ekki dútón Bara koppin að Rolly og það tútón Hún frá sætt hérna nesi og ég úr kóp Ekki sensin að við fyrtjum það sem hún bjó Pick up ný föt, dýr kjötnir á ný höf Tala böt, Branson og fastegnir Kara fetta brö, sýtt og sikka sjö Tvö þögg, tvö böt, neim basmóði Ey, sigla og ekki síka og tala binnis við Dino Skjann og kvíti fattum og sækja mig upp á Heathrow Hann var nokkuð prímá, sorry hvað þeir eru ímó Var að tölta átt í 200 plus En ég man þegar ég átti ekki pening Ég fekk lána fyrir Subway Núna bara steak Núna bara sushi Borða bara steak Borða bara sushi Lönsin daba steak
En það hefur líka verið gaggrinn umræða þetta nýja og ört vaksandi fatamerki í fjölmiðlum. Árið 2021 var til dæmis sagt frá því að fyrirtæki hefði verið vænt það á samfélagsmiðlum að selja fatna frá kímesku heimasíðinu AliExpress sem sína eigin hönnun. Árið 2023 var svo umræðum það í fjölmiðlum að fyrirtæki keypti föt frá bandarísku fyrirtæki sem heitir Los Angeles Apparel, klifti miðana frá þessu fyrirtæki af fötunum og setti sína eigin miða í staðinn. Þetta helst reyndi ítrekkað að fá viðtal við eiganda Metasport, Pétur Kýrnan, og sendi honum spurningar fyrirtækið og starfsemi þess. Pétur Kýrnan veitti þetta helst hins vegar ekki viðtal. Þegar Hrafni spurður að því hvaða fordæmi séu í Íslandssögunni fyrir sambærilegum fatamerkjum og Metasport, nefnir hann meðal annars íþróttavörumerki Don Cano á 9. áratugnum og svo útivistamerki 66 gráður norður. Nú er þetta alls ekki fyrst að sko, svona dæmið já, svona fatamerki sem er eitthvað startup fyrirtæki sem að nær svona óbóðslega miklum vinsældum á Íslandi meðal ungs fólks. Hvaða svona önnur dæmi höfum við í sögunni?
Ég var svona að ræða þetta við félaga og hérna, þá var hérna Don Cano nefnt á sínum tíma. Það var merki sem er veist, stopn á Íslandi og þannig séð íslenskt. Það var bara svona eitthvað sem sprakk algjörl út og verður bara að þetta verður bara að þú ert ekki maður með mönnunum að eiga flík frá Don Cano og hérna og það er auðvitað hættan veist, við erum alltaf einhvern veginn á litla Íslandi það hérna, veist, er hluti springa út þá springa mjög rætt út og hérna einsleitt samfélag þetta verður einhvern veginn svona, það þurfa svolítið allir að hérna, vera með og til er á hópnum og Ég meina, veist, 66 er kannski annað dæmi sem verður svona rosalega vinsalt en er síðan, veist, svolítið búið að stækka út úr því og er kannski svona komið í eitthvað aðra átt en hérna, já, ég myndi segja að Don Cano er svona gott dæmi og svo auðvitað er að finna alveg hellinga hérna dæmum af, veist, erlendum vörumerkjum. Ég meina, þegar Stussy kemur hingað, veist, það var á mínum aldri, það var ekki að klæðast neinuður en Stussy og Ég man eftir hérna þegar Dickies buxur komu hérna þá það var engin úlingur sem gekk í öðru heldur en einhverjum amerískum vinnubuxum þannig að veist, það, veist, En hættan eru þetta bara að þetta sé eitthvað skonar, þetta er svona eitthvað trend sem rís hratt en getur síðan farið líka hratt niður og en vonandi þeirra tilfelli verður það ekki þannig að þetta eitthvað neginn. Tekninn haldist og þeir finnir svona leiði til þess að viðhalda vinsældunum.
Þessi umræða uppruna vöru Mettasport er hluti af stærri umræði hér á landi. Umræðan hefur einnig átt sér stað önnur nýleg íslensk merki. Samskonar umræða hefur til dæmis verið í fjölmiðlum sólgleru frá tískumerki sem kallast Moxen Iver sem í eigu þeirra Línu Birgittu Sigurðardóttur og Guðmundar Birkis Pálmasonar. Þau hafa einnig verið með fatamerkið Define the Line. Árið 2022 var fyrirtæki þeirra sakað að selja sólgleru af AliExpress sem sína eigin hönnun. Lína Birgitta svaraði fyrir þessa gaggrín í fjölmiðlum, meðal annars í síðdegis útvarpi Rása 2.
Eins og ég hef alltaf sagt, ég stend og fell með mínu og segi með sanni að okkar vörur koma alls ekki frá AliExpress og ég mun alltaf standa og falla með því, eins og ég var að segja. Og ég get ekki sagt að mér líður illa af því að ég veit sannleikan. Ég veit að mér myndi líða illa ef þetta væri sannleikurinn. Og ég væri bara eitthvað, nei, þetta ekki þann og væri samt bara, holy fuck, skilur ég. Úps.
Hvernig er það, hérna, Lína, hvernig er þá hönnunarferli hjá ykkur og þér og manninuðinum? Þú veist, eru þið, hvernig hannið þið þessi sólgleru?
Nei, við hönnum, ég hef aldrei sagt eins og það kom fram í viðskiptablaðinu gær að við hönnuðum gleruðun og mér langaði að senda bara nærna að taka þetta út af því að þetta ekki rétt. Það sem við basically gerum, ferlið mjög einfalt hjá okkur. Við getum valið síðan stíla, við getum valið linsur og liti og svo getum við fengið líka kataloga, mismunandi kataloga frá framleiðandunum okkar þegar við erum með stóran framleiðanda í Kína sem að gera gleruðu fyrir stórar verslanir erlendis en þá erum við ekki að tala samt hátísku vörumerki að þetta náttúrulega gleruðu sem á góð verði og þess vegna getum við gera líka gott verð en Og svo getum við líka sent myndir, við náttúrulega elskum götutísku eins og ég búin að segja svona þúsinsinnum og við erum algjöri lúða þegar að kemur því, við erum alltaf að segja á myndir og sendum á framleiðandan, þetta er Moxen, þú veist, þetta er Moxen, þetta er Moxen. Og já, þannig að það er basically ferlið okkar og þetta er eitthvað ferlið sem ég bara rosalega opin með.
Hrafn segir að fleiri íslensk vörumerki en Mettasport hafi orðið til í fataiðnaði með sambærilegum hætti hér á landi á síðustu árum. Hann segir hins vegar að Mettasport sé það sem hafi náð mestum árangri hinga til. Hrafn nefnir einnig alþjóðleg vörumerki eins og til dæmis Stussi sem var til með sambærilegum hætti og Mettasport á sínum tíma.
Eins og segja, einhvers þar verður að byrja og hérna, það er kannski ekki ætlast til að fólki þegar að byrja eitthvað svona að það sé einhvern veginn heima að sauma hætti fyrir svona sjálft, veist, það getur verið að sumir gerir það og þá standar kannski pínu fyrir eitthvað annað Stussi mjög gott dæmi þar er bara aðlega sem býrunni bara til merki sem er bara, veist, eitthvað sem hann er að gera fyrir bara félaga og skeitar á einhverja servara, sko, og heitna, það vex og hérna og verður, minn ekki hann að sauma bólina sjálfur hann er bara að merkja það og húur og annað og svo bara vex þetta og verður að bara svakalegu svona streetwear brandi og Metta ekki eina íslenska vörumerki, það náttúrulega komin hérna Define the Line og Kensen held ég heiti og svo ertu með veist, vegt sem eru veist, kannski svona aðeins tæknilegra og hérna Reykjavík Roses og eitthvað, það er alls konar gerast og það er svona, það sem mann veist magna við þetta er að þetta er rauninni bara eitthvað ungt fólk, það er ekkit stór fyrirtæki á bakvið þetta sem bara starta þessu, veist, fyrir mér sem bara ungu manni hefði myndist sko Já, bara, þetta hefur verið allt og stór hugmynd að fara búið til tískumerki, en það er alveg magnað að einhvern veginn fólk í dag virðist einhvern veginn ekki setja þetta fyrir svo. Veist, kannski eru orðið bara auðveldir að verða sér út heimurinn er bara orðin minni út af netinu og þú einhvern veginn getur hérna starta tískumerki kannski bara með minni kapital á bakvið og annað, sko.
Þetta helst á enda í dag og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakkar fyrir sig. Þátturinn verður næst á dagskrá á morgun, þriðjudaginn 7. janúar.